አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ክልል ሶማሌ አዘዋ ሱኑ ኸባብታት በሰን ክስተፈጥረ ጎንጽታት ኣብውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ክፍል ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፍሉይ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ጎንፂ ሓያለ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ብዙሓት ኣበይ ከም ዝኣተዋ ኣይፍለጥን። ብኣማይ ዝቁፀሩ ከዓ ጉድኣት ኣካል ወሪድዎም ኣሎ ክብል ሰመጉ ኣብ ፍሉይ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝበደሉ ብሕጊ ክቕፅዑ ዝተበደሉ ክከሓሱ እውን ሓቲቱ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሰመጉ መበል 144 ፍሉይ ጸብጻብ ዘተኮረሉ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀሙ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ተተካኢ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ዝኸፍአ ጎንፂ ቅድሚ ምልዓሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሰመጉ ክልዓል ከም ዝኽእል ዝገለጸሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምዝኽኻር እቲ ጎንፂ ዘስዓቦ ጉድኣት ሙሉእ ብምሉእ ክፍለጥ ከም ዘይከኣል ገሊጹ ኣሎ። ግን ብውሱን ከይዲ ምርመራ ተፈጺሙ ዝበሎ ጥፍኣት ምስ መርትዑታቱ ኣውፂኡ ኣሎ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
በእኛ ምርመራ ያገኘነው በአጠቃላይ ከ700 በላይ ዜጎች
ንሕና ብምርመራ ዝረኸብናዮ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ ታሕሳስ 2009 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። ብርግጽ በቲ ዘለና ሓበሬታ ካብዚ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ።
ካልኦት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘርዚሮም ኣለው ኣቶ ቢንያም።
ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ዜጎች ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች
ካብዚ ብተወሳኺ ሓያለ ዜጋታት ክሳብ 1 ሚሊዮን ዝፅጉዑ ዜጋታት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ኣለው። ልዕሊ 25 ደቂ ኣንስትዮ ክልቲኡ ወገን ተገዲደን ተደፊረን ኣለዋ። እዚ ክሳብ ሎሚ ሰመጉ ካብ ዝረኸቦ እቲ ዝኸፍአን ዝበዝሐን እዩ። ብተወሳኺ ጥይት ዝቆሰሉ ዝተደብደቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ እዮም። ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዜጋታት እውን ኣለው።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ነዚ ምግሃሳት መርሚሩ ንምግላጽ ዶንግዩ ዝብል ወቀሳታት ስለ ዝስማዕ ነዚ ተሓቲቶም ዝመለሱ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ሪፖርቱ ማጠናቀር ከጀመርን ረዥም ግዜ ነው የወሰደው።
ነቲ ሪፖርት ንምድላው ምርመራ ካብ ንጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ወሲዱ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2 ግዜ ናብቲ ከባቢ ሰሙያና ልኢኽና ምርመራ ንምግባር ፈቲና ኢና። ግን ብድሕሪኡ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዝወዳእናሉ ግዜ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተኣውጁ ስለ ዝነበረን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝኣገዶም ነገራት ሓደ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ምውጻእ ስለ ዝነበረ ነቲ ጸብጻብ ክንዝርግሖ ኣይከኣልናን።
ተኻልእ ምኽንያት ከዓ ይብሉ ኣቶ ቢንያም ካብ ምምሕዳራት ክልቲኡ ወገናት ሓበሬታ ንምርካብ ዘቕረብናዮ ሕቶ ካብ ክልል ሶማሌ ክንረክብ ከለና ካብ ክልል ኦሮምያ ግን ዛጊዳ ይረኸብናን እዚ እውን እቲ ቐንዲ ምኽንያት ኢሎም ኣለው። ሰመጉ ነዚ 300 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻቡ ከጠቓልል ከሎ ንዝተበደሉ ግቡእ ካሕሳ፣ እቶም ዝበደሉ ከዓ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ተሓተቲ ክኾኑን ፀዊዑ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።